ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. რომში მიხელ სააკაშვილის და ჯო ბაიდენის შეხვედრა გაიმართა. საქალაქო სასამართლო არადასტურებს, რომ ბადრი ბიწაძეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. რატკო მლადიჩი პარასკევს წარსდგება ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რომში, იტალიის გაერთიანების 150-ე წლისთავის საზეიმო ცერემონიის კულუარებში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის შეხვედრა. ბაიდენის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მან და სააკაშვილმა საერთო ინტერესის საკითხებზე იმშელეს საქართველოში უსაფრთხოებაზე, დემოკრატიაზე და კეთილდღეობაზე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამასთან ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა, რომ აფასებს საქართველოს მნიშვნელოვან ახალ წვლილს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ძალებში. ამ ახალი წვლილით საქართველოს საერთაშორისო ძალებში ყველაზე მსხვილი კონტინგენტი ეყოლება იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ნატოს წევრები არ არიან. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ სააკაშვილთან შეხვედრაზე ბაიდენმა მხარი დაუჭირა საქართველოსა და რუსეთს შორის შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლო არადასტურებს, რომ ბადრი ბიწაძეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლოს პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაკმაყოფილდა თბილისის პროკურატურის შუამდგომლობა და ბრალდებულ ბადრი ბიწაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდა გირაო 100,000 ლარის ოდენობით. სასამართლოს პრესსამსახური განმარტავს, რომ აღკვეთის ღონისძიების შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნა ის გარემოებები, რომ ბადრი ბიწაძეს ბრალად ედება განზრახი, მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენა. ამასთან მხედველობაში იქნა მიღებული, რომ იგი არ არის ნასამართლო. აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, გააჩნია ქონება გირაოს უზრუნველსაყოფად, ასევე ბრალდებულის პიროვნება, მისი ასაკი და საქმიანობა. გირაოს შეტანის ვადად 7 დღე განისაზღვრა. თბილისში 26 მაისს განვითარებული მოვლენების მიუკერძოებლად და ეფექტიანად გამოძიებას აუცილებლად მიიჩნევს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი. მისმა პრესმდივანმა რუპერტ კოლვილმა ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, პოლიციამ გამოიყენა არაპროპორციული ძალა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა დასაშლელად. კოლვილმა აღნიშნა, რომ სრულად უჭერენ მხარს საქართველოს სახალხო დამცველის მოწოდებას, განხორციელდეს პოლიციის მოქმედებების სრულყოფილი, ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება. ჩვენ ხაზს უსვამთ, რომ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ძალის გამოყენება ხდება საჭიროების მინიმუმით და საჭიროებისა და პროპორციულობის პრინციპების შესაბამისად, განაცხადა რუპერტ კოლვილმა. მისივე თქმით, ყველა მხარის ჩართულობით მომხდარი ფიზიკური თავდასხმები სწრაფად და დროულად უნდა გამოიძიონ. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს დაკავებულთა დაცვის და ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების უფლებები და არ დაუშვას მათი წამება. ბოსნიელ სერბთა ჯარების ყოფილი სარდალი რატკო მლადიჩი, რომელიც სამშაბათს ჩაიყვანეს ჰააგაში, პარასკევს წარდგება ყოფილი იუგოსლავიის საკითხების საერთაშორისო სამხედრო სასამართლოს წინაშე. მთავარმა პროკურორმა სერჟ ბრამერცმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მლადიჩი სამართლიანი სასამართლო პროცესით იქნება უზრუნველყოფილი. მლადიჩს ბრალი ედება გენოციდში, ომის დანაშაულებებში და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებებში, რომელიც მან ბრალდების თანახმად 1992-95 წლებში ჩაიდინა ბოსნიაში. მლადიჩი გასულ კვირაში ხუთშაბათს დააპატიმრეს სერბიაში, ის 15 წლის განმავლობაში ემალებოდა მართლმსაჯულებას. შვეიცარიელი ზეპ ბლატერი დღეს კიდევ ერთხელ აირჩიეს ფიფას პრეზიდენტად, მიუხედავად მოწოდებების და კენჭისყრის გადადების თაობაზე ორგანიზაციაში კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამძაფრების გამო. ციურიხში გამართულ კენჭისყრაზე დელეგატებმა ბლატერი 203-დან 185 ხმით დაამტკიცეს. მას შემდეგ, რაც არ დაკმაყოფილდა ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციის მოწოდება არჩევნების გადადების შესახებ. ბლატერი, რომელიც უკვე 13 წელია სათავეში უდგას ფიფას, პირობას დებს, რომ აღადგენს ორგანიზაციის რეპუტაციას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. Кайро 26 მაისის საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ პოლიციური ძალის გადამეტებით დაინტერესდა. Бавшта дацвис საერთაშორისო დღეს რადიო თავისუფლება გლდანში ბავშთა კრიზისულ ცენტრს ეწვია.
სადაც გამედიყავდებოდა, იქ გამედიყავდებოდა. კუჩაში ვიყავი, აი მართლა რო გითხრა 6 წლიდან კუჩაში ვიყავი რა.
გიამბობთ ახალ გამოკვლევაზე თბილისის მცხოვრებთა ღირებულებების შესახებ. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, რატომ მლადიჩი ჰააგის სასამართლოს გადასცეს. პაკისტანში ბუნდოვან ვითარებაში ჟურნალისტი მოკლეს. გადაცემის ბოლოს ეთერში ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა გავა. დღეს გამოჩენილ ჯაზმენზე, თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ დრამერ ჯეკ დეჟონეტზე გიამბობთ, რომელიც გასულ კვირაში პრაღას სტუმრობდა კონცერტით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასეთიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Кайрос ადამიანის უფლებათა ოფისმა 31 მაისს გამოთქვა შეშფოთება 26 მაისის საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ პოლიციური ძალის გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით და ხაზი გაუსვა სწრაფი და მიუკერძოებელი გამოძიების აუცილებლობას. რა პასუხი აქვს თბილისის ხსენებულ განცხადებაზე და საგამოძიებო პროცესთან დაკავშირებით? ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
თუკი საერთაშორისო ორგანიზაციებში და მსოფლიოს ცალკეულ დედაქალაქებში ამდრომდე გაკეთებულ განცხადებებში გამოხატულ შეშფოთებას, ასე ვთქვათ, უფრო ზოგადი სახე ჰქონდა, ირკვევა, რომ პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტი ნათელია გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისისთვის. 31 მაისს ოფისის სახელით განცხადება პრესპიკერმა რუპერტ კოლვილმა გააკეთა.
It appears there was disproportionate use of force by police to
როგორც ჩანს პოლიციამ გამოიყენა არაპროპორციული ძალა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა დასაშლელად. ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს საქართველოს სახალხო დამცველის ომბუდსმენის მოწოდებას, განხორციელდეს ამოვლენის დროს პოლიციის ქმედებები სრულყოფილი, ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება. და ჩვენ ხაზს უსვამთ, რომ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ძალის გამოყენება ხდება საჭიროების მინიმუმით და საჭიროებისა და პროპორციულობის პრინციპებით. ები შესაბამისად ყველა მხარის ჩართულობით განხორციელებული ფიზიკური თავდასხმები სწრაფად და დროულად უნდა იქნას
გამოძიებული.
პრესპიკერის რუპერტ კოლვილის მიერ გახმაურებულ განცხადებაში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი საქართველოს სახალხო დამცველის ინფორმაციას ეყრდნობა. გამოხსენოთ, რომ გიორგი ტუღუშმა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შესახებ საზოგადოებას 26 მაისს დღის პირველ ნახევარში აუწყა. მან თქვა, რომ მართალია აქციის შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძველი არსებობდა, მაგრამ გავრცელებული კადრებითა და ომბუდსმენის აპარატის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით აშკარაა, რომ პოლიციამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა.
არაპროპორციული ძალის გამოყენება განსაკუთრებით აშკარა იყო შემთხვევებში, როდესაც სამართალდამცავები ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და რიგ შემთხვევებში აკავებდნენ აქციის იმ მონაწილეებს, რომლებიც მათ არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევდნენ ან უკვე სამართალდამცავთა კონტროლის ქვეშ იყვნენ მოქცეული.
უკვე 28 მაისს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა სია, რომელიც საზოგადოებას დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მყოფი 162 ადამიანის ვინაობას ამცნობდა და იქვე აღინიშნებოდა, რომ დაკავებულთა დიდი ნაწილი არასახარბიელო მდგომარეობაში იმყოფება. ეს ფაქტი ასევე მოექცა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ყურადღების ცენტრში. როგორც რუპერტ კოლვილმა 31 მაისს განაცხადა, ყველა დაკავებულ პირს უნდა ქონდეს შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობის შესაძლებლობა, ისინი არ უნდა გახდნენ წამებისა და ცუდი მოპყრობის სამიზნე, მათ უნდა იცოდნენ დაკავების მიზეზი და ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ სრულ იურიდიულ დაცვაზე. 31 მაისს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს განმარტებით იმავე დღეს მიმართა საქართველოს საელჩომ შვეიცარიაში, რომელიც ასევე აკრედიტებულია ჟენევაში მოქმედ გაეროს განყოფილებებში. განმარტებების ძირითად აქცენტზე ჩვენს რადიოსთან საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ლაპარაკობს.
მივეცით განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ დემონსტრანტებს, სადაც აშკარა იყო მათი განწყობა საიმისო, რომ ძალადობას ქონოდა ადგილი და ისინი იყვნენ შეიარაღებულები და ისინი წინააღმდეგობას უწევდნენ პოლიციას, ბუნებრივია, პოლიციას მოუხდა ძალის გამოყენება.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებული ინფორმაციების გასვლის მიზნით დაწყებულია დიალოგის პროცესი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისსა და ჟენევაში მოქმედ საქართველოს მისიას შორის. თუმცა გაეროს ხსენებული ოფისი ინფორმაციებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და ომბუდსმენის აპარატისგან აღებულობს. ჭიაბერაშვილი არ გამორიცხავს, რომ 26 მაისის ღამეს მართლაც გამოვლინდა სამართალდამცველების მხრიდან გადამეტებული ძალის გამოყენების ერთეული შემთხვევები, თუმცა ის სრული დარწმუნებით აცხადებს, რომ არ გამოვლენილა სისტემური ხასიათის დარღვევები. ელჩი დარწმუნებულია, რომ დამნაშავეებს მოკლევა დაადგენს, თუმცა მისთვის ამ ეტაპზე უცნობია, თუ რა სამართლებრივ ფორმებს მიიღებს სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება, თუ კი დადასტურდება ძალადობის ფაქტები დემონსტრანტების და პოლიციის მხრიდან. კონკრეტული სამართალდამცველების დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ ჯერჯერობით არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება. როგორც რადიო თავისუფლებამ იუსტიციის სამინისტროს პრესსამსახურში გაარკვია, გამოძიების პროცესი ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს მთავარ პროკურატურაში და ამ საქმით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციაა დაკავებული. პარალელურად, ოპოზიციონერი დეპუტატების ერთი ჯგუფი ჯერ ისევ ამაოდ ცდილობს ხელმოწერების შეგროვებას დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შესაქმნელად, რომელსაც მხარს არ უჭერენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრმა და ორგანიზაცია ყოფილ პარლამენტარ ქალთა კლუბის წარმომადგენელმა ადამ არშანიამ თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან საპროტესტო აქცია გამართა. შეერთებული შტატების ელჩის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს აპროტესტებდა ის, რომელიც ელჩმა 26 მაისის აქციის დაშლამდე და შემდგომ გააკეთა. აქციაზე, რომელზეც ადამ არშანიას განცხადებით ყოფილ პარლამენტარ ქალთა კლუბის სხვა წევრებიც უნდა მისულიყვნენ, საბოლოოდ მხოლოდ კლუბის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ნანი ჭანიშვილი და თავად ადამ არშანია მივიდნენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ადამ არშანია მის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე დაახლოებით 9:30 საათით დაგვიანებით მივიდა. მის გამოჩენას აქციის სამი მონაწილე ელოდა, რომლებიც მცხუნვარე მზისგან თავს შეერთებული შტატების ალჩოს მოპირდაპირე მხარეს ხის ქვეშ აფარებდნენ. მათგან აქციის დაწყებამდე მხოლოდ ერთი მამაკაცი დარჩა, რომელიც მცხუნვარე მზისგან ადამ არშანიას დაცვას ქოლგით ცდილობდა. ადამ არშანია საალჩოს დაცვის თანამშრომლებმა სთხოვეს, შენობას არ მიახლოვებოდა. მანაც საალჩოს სიახლოვეს მდებარე ავტოსახელოსნო შენობის წინ გადაინაცვლა. ადამ არშანია ხელში ხმის გამაძლიერებელი ეჭირა, მეორეში კი მცირე ზომის პლაკატი. პლაკატზე გამოსახული იყო 26 მაისის აქციის დაშლისას გადაღებული ფოტო, მის გვერდით კი შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის სურათი წარწერით პერსონა ნონ გრატა. თავდაპირველად ადამ არშანიამ ის მიზეზები განმარტა, რის გამოც აქციაზე ორგანიზაციის ყოფილ პარლამენტარ ქალთა კლუბის სხვა წევრები არ მივიდნენ.
ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც მოდიოდა აქ დღეს, რატომღაც დამირეკე ზოგი გუში, ზოგი დღეს დამირეკადილიც და მითხარო დიდი ბოდიში ქალბატონო ადა, მაგრამ ვერ მოვდივართ. აი ეს არის ყველაზე ტრაგიკული, რომ როგორც ჩანს დაშინებას აქვს ადგილი და აქვს თვით ცენზურას და თვით მოთვინირებას ადგილი, ასე ვთქვათ.
აქვე გეტყვით, რომ ორგანიზაცია ყოფილ პარლამენტარ ქალთა კლუბი 1996 წელს შეიქმნა და მასში ყველა მოწვევის ყოფილი დეპუტატი ქალები შედიან. ორგანიზაციის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ნანი ჭანიშვილია, რომელიც აქციაზეც იმყოფებოდა, თუმცა არც განცხადება და არც კომენტარი გაუკეთებია. ადამ არშანიამ აქციაზე შეერთებული შტატების მთავრობას მიმართა, შეისწავლონ მათი ქვეყნის ელჩის ჯონ ბასის პიროვნება და ის განცხადებები, რომელიც მან 26 მაისის აქციის დაშლამდე და შემდგომ გააკეთა.
მიმართოთ ამერიკის მთავრობას. ძალიან ძლიერია თქვენი სახელმწიფო, ძალიან მდიდარია, ძალიან კეთილშობილია, ძალიან გვეხმარებოდა ჩვენ საქართველოს, მაგრამ თქვენი ქვეყნის ელჩი და წარმომადგენელი დღევანდელი ბილად რომ ვთქვათ, აბსოლუტურად არა დიპლომატიურ განცხადებებს აკეთებს და მიაქციეთ, ძალიან გთხოვთ ამას ყურადღება.
ადამ არშანიას განცხადებით შემდგომ აქციას ის საფრანგეთის საელჩოსთან და საქართველოს ევროკომისიის წარმომადგენლობასთან გამართავს, რადგან საფრანგეთის ელჩიც ერიკ ფურნიეც და ევროსაბჭოს ელჩიც ფილიპ დიმიტროვიც ადამ არშანიას შეფასებით ჯონ ბასის მსგავსად არადიპლომატიურ განცხადებებს აკეთებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 ივნისი თბილისში არაერთი ღონისძიებით აღინიშნა. ჩატარდა კონცერტები, გაიმართა საქველმოქმედო აქცია ბავშვებისთვის. მზიურმა უკვე ტრადიციულ ფესტივალ მევხედავ მზეს უმასპინძლა. ჩვენ ამ დღეს იმ ბავშვების პრობლემით გამოვეხმაურეთ, რომლებიც წლების განმავლობაში ქუჩაში ცხოვრობენ, მუშაობენ და მათ ხშირად ქუჩის ბავშვებად მოიხსენიებენ. რადიო თავისუფლება გლდანში არსებულ ბავშვთა კრიზისულ ცენტრს ეწვია, სადაც სწორედ უსახლკარო მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვებს ერთ წლიან მომსახურებას უწევენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისი, ქერჩის ქუჩა ნომერი 4. ამ ადგილას ცოტახნის წინ თავშესაფრის ტიპის ბავშვთა და მოზრდილთა სოციალური ადაპტაციის ცენტრი იყო. 2011 წლის იანვრიდან შენობა ბენეფიციარ ბავშვებთან ერთად სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს გადაეცა და თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრი შეიქმნა, რომელიც 40 ბავშვია გათვლილი და მათ ერთწლიან სერვისს თავაზობს. დღეს იქ 34 მიუსაფარი ბავშვი ცხოვრობს. მათი ნაწილი საპატრულო პოლიციის მიერ ქუჩიდან ამიყვანილი. ნაწილი ციღარების ზღვარს მიღმოყოფი ოჯახებიდან გამოსული ბავშვები არიან. ჯერ ზუსტად არავინ იცის, სასწავლენ ისინი ერთი წლის შემდეგ. მანამდე კი მათი სახლი ქალაქ გარეთ, დიდი რკინის ჭიშკრის მიღმა მდგარია შენობა, სადაც ცხოვრობენ, იზრდებიან, სწავლობენ და საკუთარ ამბებს მოგვითხრობენ. მარი, 15 წლის.
სადაც გამედიყავდებოდა, იქ გამეტენდებოდა. ქუჩაში ვიყავი, აი მართლა რო გითხრა 6 წლიდან ქუჩაში ვიყავი რა. ხატებს ყიდიდი რა, მაგრამ ხალხი რომელიც ყველაზე ჩემთვის ყველაფერი უკეთესად უნდოდა, ხო? მომიყვანა ამბავთა სახლში რა, კობალაძეს დროს რა, ქუჩაში ვიყავ სულში მქონდა. კატვაც ვისწავლე, ბრასლეტების გაკეთება თუ რაღაცაები რო ხელს გასაკეთებ, ზანკაულების გაკეთებაცაც ვისწავლე, ახლა კიდე კერვას მასწავლიან და всё.
ლერი, 14 წლის.
საფინა წამოვიდი გამოვიფარე, მატლებს ჩამოყევი აქ ბორჯომიდან, ვიჩქვეთ მე და დედიკო რაც. ერთი თვე უკვე რაც აქაურ. სწავლი და ცოტა ვსწავლობ, მოგაც მეზარება.
ცენტრის დირექტორი მაიამ გელიაშვილი ამბობს, რომ ცენტრი ქუჩაში მცხოვრებ უსახლკარო და ქუჩაში მუშაობის გამოცდილების მქონე 6-დან 16 წლამდე ბავშვებს ემსახურება. თუმცა ბავშვების კონტინგენტი ადგილების შეზღუდული რაოდენობის გამო მუდმივად შეიცვლება. არის თუ არა საკმარისი ერთი წელი ამ ბავშვების ცხოვრების წესის შესაცვლელად? ვეკითხებით მაიამ გელიაშვილს.
ძალიან რთულია მოახერხო ის, რომ შეცვალო მათი ცხოვრების წესი, რომ რადგან ფულის შოვნა უკვე მათთვის არის ძალიან ხელმისაწვდომი, შემდგომში უკვე ამისგან თავის დაღწევა ძალიან უჭირთ.
ბავშვების ნაწილი ახლომდებარე სკოლაში დადის, ვინც წერაკითხვა არ იცის და უფროსი ასაკისაა, დაწყებითი განათლების მიღებაში აღმზრდელები ეხმარებიან. რამდენიმე შემოქმედებითი წრეც აქვთ: არტ-თერაპიის, სპორტული, ვოკალური, ასავლიან ქსევის წესებსაც. თუმცა მთავარი კითხვა მაინც ისაა, რა იქნება ამ ერთი წლის შემდეგ. როგორია სახელმწიფოს გეგმა, რაც მათ უკან ქუჩაში დაბრუნებას გადაარჩენს? განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ბავშვთა სახლების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესია დაწყებული.
თუ კი სახლები დაიშლება, გათვალისწინებულია მაგერი უკვე არის ამაზე მუშაობა დაწყებული, მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ჩამოყალიბება. 32 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი უნდა შეიქმნას, რომელიც გახლავთ 8 ბავშვიანი სერვისი და უფრო მეტად ოჯახურ გარემოზე ორიენტირებული.
ამბობს მაიამ გელიაშვილი. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს. ბოლო 2007 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით მთელ საქართველოში ასეთი 1500 ბავშვი დათვალეს. თუმცა როგორც World Vision საქართველოს ბავშვთა პროგრამების მენეჯერი ნუციო დიშარია გვეუბნება, ბავშვები მუდმივად იცვლებიან. შესაბამისად მათი რიცხვით იზრდება და დღეს სავარაუდოდ ქუჩაში 2000-მდე ბავშვი ცხოვრობს. რა არის მათი ქუჩაში გასვლის მიზეზი და შემდეგ დარჩენის მოტივაცია? ვკითხეთ ნუციო დიშარიას.
სახლში ძალიან უჭირს, ძალიან ბევრ მათგანს დედები უშვებენ, ან მეურვეები გარეთ ფულის საშოვნელად. ეს არის თავისუფლების გრძნობა, რაც ამ ბავშვებს ეუფლებათ ქუჩაში და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის გრძნობა.
ევრი ჩაილდ საქართველოს დირექტორი ანდრო დადიანი კი განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით მიღწეული წარმატების დონე მთელ მსოფლიოში საკმაოდ დაბალია. თუმცა ეს მაჩვენებელი სახელმწიფოს კიდევ უფრო მეტ ვალდებულებას აკისრებს ებრძოლოს ამ პრობლემას.
არსებობს ამაზე პასუხისგებელი ორგანოები. როგორიც არის ქუჩის შემთხვევაში პოლიცია მაგალითად, ან სოციალური მუშაკი, ან ნებისმიერი გამვლელი, რომელმაც უნდა შეატყობინოს ამ პრობლემის შესახებ თქვა სოციალურ სამსახურებს და მათ ვალდებულება აქვთ რომ გააკეთონ ამაზე რეაგირება.
ბავშვთა უფლებათამცველ ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ ცნობილია მხოლოდ სახელმწიფოს პოზიცია, რომ ქუჩაში ბავშვები არ უნდა იყვნენ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერავინ ლაპარაკობს სახელმწიფო სტრატეგიაზე. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა სახალხო დამცველის გასული წლის ანგარიშშიც მოხდა. თუმცა როგორც ომბუდსმენის აპარატის ბავშვთა და ქალის უფლებების ცენტრის უფროსი ანა არგანაშვილი ამბობს, მიუხედავად ამისა დღემდე არაფერი შესრულა სასიკეთოდ.
ის მოტივი, რომ სახელმწიფოს არ აქვს რესურსები, არ არის მისაღები ბავშვთა უფლებების შეხების და როგორ შეიძლება ბავშვთა უფლებების რესურსების ნაკლებობის გამო ვთქვათ, რომ რომელიმე ბავშვი თუნდაც ჩემშილიც უნდა მოხდეს, ხომ ამას ვერ ვიტყვით. ყველაფერი ალბათ იქიდან გამომდინარეობს, რომ ხედვა არ არსებობს ზოგადად პრობლემის მოგვარების. ხედვა რომ არსებობდეს, პრობლემა უნდა იყოს აღიარებული.
უფლებადამცველები ამბობენ, რომ თუ პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა არ გააქტიურდა, 10 წელში გამოუსწორებელ შედეგს მივიღებთ. მაიამ გელიაშვილი კი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სახელით გვარწმუნებს, რომ სამთავრობო სტრუქტურები, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ამ პრობლემის გადასაჭრელად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაზე მუშაობენ და შედეგს მალე ვიხილავთ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრმა კვლევის შედეგები წარმოადგინა, რომლის მიზანიც თბილისის მოსახლეობაში ღირებულებათა სისტემის შესწავლა იყო. რა შედეგები აჩვენა კვლევამ, ამის შესახებ მოისმენთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში.
ადამიანური ღირებულებები, დამოკიდებულებების სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ. ეს ის საკითხებია, რომლის გამოსაკვლევად კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრს დაახლოებით ერთი წელი დასჭირდა. სოციოლოგიურმა კვლევამ მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის სრულწლოვანი მოქალაქეები მოიცვა. გამოიკითხა 1030 ადამიანი. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი შორენა ლორდგიფანიძე ამბობს, რომ კვლევის მიზანი იმ ფაქტორის გარკვევა იყო, თუ რა ღირებულებების მატარებელია ამ ეტაპზე საზოგადოება.
ამ კვლევამ აჩვენა, რომ თქვა 90-იანი წლების შემდეგ რაღაცა ნაბიჯი წინ არის გადადგმული ახალ დემოკრატიის დასავლური ღირებულებებისკენ, თუმცა აჩვენა, რომ ეს პროცესი განვითარების და ტრანსფორმაციის ძალიან ნელი პროცესია ამავე დროს. რაღაცები შეიძლება ხდებოდა თუხთუხებს ემოტონ საზოგადოება, მაგრამ შიგნით ძალიან ნელა ხდება ეს ცვლილებები.
კითხვის შინაარსი, რომელიც 52 კითხვისგან შედგება, საკმაოდ მრავალფეროვანია. ადამიანური ღირებულებებიდან დაწყებული ეკონომიკური საკითხები დასრულებული და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საზოგადოების დამოკიდებულება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მიმართ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც მკვლევარები ყურადღებას ამახვილებენ, სწორედ პოლიტიკური ბლოკია. ამ ბლოკში მოუწიათ პასუხისგაცემა თბილისის მოქალაქეებს, მაგალითად კითხვაზე, თუ რომელ ინსტიტუტებს ენდობიან ისინი ყველაზე მეტად. შედეგების მაქსიმუმი 86% ეკლესიას ერგო, მინიმუმი 9% პოლიტიკურ პარტიებს. კვლევის შედეგებმა ისიც აჩვენა, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ეკლესიის შემდეგ ყველაზე მეტ ნდობას შეარაღებულ ძალებსა და პოლიციას უცხადებს. ეკლესიის მიმართ ნდობა სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფსა თუ სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანებს შორის განსხვავებულია. ამბობს კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი ავტორი ელენე ჩომახიძე.
უფრო ახალგაზრდა, მით უფრო მნიშვნელოვანია მისთვის რელიგია და აგრეთვე რაც უფრო მაღალია განათლების დონე, მით უფრო ნაკლებია რელიგიის მნიშვნელობა. იმისთვის, რომ გამერკვია რა არის განსაზღვრელი ასაკი თუ განათლება, მე მქონდა ეჭვი, რომ ასაკი იყო განსაზღვრელი. დავთვალე კერძო კორელაციის კოეფიციენტი და აღმოჩნდა, რომ ჩემ და გასაკვირად წამყვანია განსაზღვრელია განათლება და არა ასაკი.
პოლიტიკური პარტიების ადმინდობის საკმაოდ დაბალ მაჩვენებაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან გოგი ხუციშვილი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის დირექტორი. მისი თქმით, ეს შედეგი არ ასახავს პროტესტს ან უნდობლობას რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მიმართ. მისი ვარაუდით, ეს შედეგი არის იმ უიმედობის მაჩვენებელი, რომ პოლიტიკური პროცესის შედეგად პოზიტიური ცვლილებები ვერ მიიღწევა.
ეს საკმაოდ დაბალი პროცენტი საერთოდ პოლიტიკურ პროცესს ადგენს. ეს არის იმ პერსპექტივისადმი დამოკიდებულება, აი რომელსაც უკავშირებს მოსახლეობა პოლიტიკურ ცვლილებებს. ანუ პოლიტიკური პარტიების ან პოლიტიკური პროცესების მეშვეობით მიღწეული ცვლილებების ხალხს არ აჯერა.
თუკი კვლევას მიუყვებით, ისიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ შედეგების მიხედვით მნიშვნელოვნად არის დაცემული ნდობა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ. რით არის განპირობებული აღნიშნული მაჩვენებელი? ამ კითხვას გოგი ხუციშვილი ასე პასუხობს.
ეს არის განპირობებული სტაგნაცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი პრობლემების მიმართ. აი კონკრეტულად ნატო მაგალითად აი ასოცირებული იმასთან, რომ აი შეიძლებოდა მაგალითად დახმარებოდა აგვისტოს ომის დროს და არ დაგვეხმარა. ეს უკვე რაღაცა ისე უარყოფითად მოქმედებს რეიტინგზე. ასევე ის, რომ გაერო ამდენი წელია იყო ჩართული ჩვენი კონფლიქტების თქვათ მოგვარების საკითხში, მაგრამ მივიღეთ უარესობა უკეთესობის მაგალითად. მართალია გაეროს მოქმედების შედეგად კი არ მივიღეთ, მაგრამ გაეროს უმოქმედობის შედეგად ასე არის ხალხში, ასე ინტერპრეტირებული.
რაც შეეხება კვლევის კიდევ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბლოკს, ადამიანური ღირებულებების განსაზღვრას, შორენა ლორდგიფანიძე, კვლევის იდეის ავტორი, ამბობს, რომ თუ კი შედეგების მიხედვით ვიმსჯელებთ, საზოგადოებაში თავისუფლების განცდა საკმაოდ დაბალია. ის აღნიშნულის შესახებ კვლევის ერთ-ერთ მორიგ კითხვაზე დაყრდნობით საუბრობს.
თუ იმას შევხედავთ, ოჯახიდან რა უნდა მიიღოს ბავშვმა, რაღაცა მოდი შრომის მოყვარეობა, ზრდილობა, სადღაც ბოლო ადგილზეა დამოუკიდებლობა, შემოქმედებითი უნარები და ასე შემდეგ. ესეც არის მანიშნებელი, ის რომ თავისუფლების განცდა გაგება არის ძალიან დაბალი მაინც ამ საზოგადოებაში.
ამბობს შორენა ლორდგიფანიძე, კვლევის იდეის ავტორი. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. თბილისის როეთ 18:21-ია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესა კლავინდებურად 26 მაისის მოვლენების ანალიზით არის დაკავებული. პუბლიკაციების უდიდესი ნაწილი სწორედ აქციის დარბევას შეეხება. ყველა სიახლით დავიწყოთ, რომელიც აქვეყნებს სტატიას სათაურით 26 მაისი პოლიტიკური ცვლილებების კატალიზატორი. 26 მაისის მიტინგის დარბევაზე ბევრი დაიწერა და ითქვა, თუმცა ლამის ყოველდღე ახალ-ახალი შემზარავი ფაქტები გამოდის სააშკარაოზე. დაკარგულად ითვლება სულ ცოტა 40 მომიტინგე, არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაცილებით მეტია, ვიდრე ამბობენ, და იქნება მცდელობა ისინიც უბედური შემთხვევის მსხვერპლად გამოაცხადონ. წერს გაზეთი და ამატებს, სააკაშვილის და ნაცმოძრაობის სხვა ლიდერთა განცხადებებით მივალთ დასკვნამდე, რომ ერთადერთი საშუალება, რომელიც ხელისუფლება საჩოთირო სიტუაციიდან თავის დასაძრონად დარჩა, არის ბრჭყალებში დააწვეს პირველ ჩვენებას და ამტკიცოს, რომ მიტინგის დარბევით მან რუსეთიდან დაგეგმილი სახელმწიფო გადატრიალება აიცილა თავიდან. სტატიას შეგახსენებთ, ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. რეზონანსი დღეს აქციის დარბევის დროს ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ძალადობაზე ამახვილებს ყურადღებას. გაზეთი წერს კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის მიმართვაზე ვანო მერაპიშვილს, სადაც ნათქვამია, რომ ჟურნალისტები ითხოვენ დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებულ თითოეულ კანონდარღვევასთან დაკავშირებით, დამნაშავე პირების გამოსავლენად, და ასევე სახელმწიფომ დაუყოვნებლივ აუნაზღაუროს ჟურნალისტებს ის მატერიალური ზარალი, რაც მათ მიადგათ პოლიციელებს მიერ ვიდეო და ფოტოკამერების, ასევე მობილური ტელეფონის წართმევის ან დაზიანების შედეგადო, წერს რეზონანსი. გაზეთი გვამცნობს, კოალიციის წევრის ჟურნალისტ იანთაძის თქმით, დაელოდებიან თუ რა რეაგირება მოყვება წერილს და შემდეგ ნაბიჯებსაც ამის მიხედვით გათვლიანო. ახალი თაობა კი დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან. ბადრი ბიწაძეზე საქმის აღძრო, ესეც სავსებით აშკარაა, არის არასამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური ნაბიჯი, ამბობს ადვოკატი და შემდეგ ამატებს, თანაც მოაყოლეს ისიც, რომ ჩვენ მის დაპატიმრებას კი არ ვითხოვთ, არამედ გვინდა გირაო შეუფარდოთ აღკვეთი ღონისძიების სახითო. ესეც არის პოლიტიკური ნაბიჯი და არასამართლებრივი, პრაქტიკულად არ ხდება 99% შემთხვევაში, 10 ლარის ქურდობისთვისაც კი პროკურატურა ყოველთვის ითხოს წინასწარ პატიმრობასო, უთხრა გელა ნიკოლაიშვილმა ახალ თაობას.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ბელგრადის ხელისუფლებამ გაეროს ჰააგის ტრიბუნალს გადასცა ბოსნიელ სერბთა სამხედრო ძალების სარდალი, გენერალი რატკო მლადიჩი. იგი დიდი ესკორტითა და რამდენიმე ადვოკატით გააცილეს ჰოლანდიაში, სადაც მლადიჩი სასამართლოს წინაშე წარსდგება 1990-იან წლებში ჩადენილი გენოციდისა და სამხედრო დანაშაულების ბრალდებებით. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
ბოსნიელ სერბთა მოუხელთებელი სამხედრო მეთაურის გენერალ რატკო მლადიჩის გადაცემა ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალისათვის 31 მაისს განხორციელდა. შესაბამის გადაწყვეტილებას ხელი სერბეთის იუსტიციის მინისტრმა სნეჟანა მალოვიჩმა მოაწერა.
Ratko Mladić has been extradited during this afternoon to the Hague.
Ratko Mladić შუა დღის განმავლობაში გადაეცა ჰააგის ტრიბუნალს. ქვეყნის კონსტიტუციისა და სერბეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის თანახმად, როგორც სერბეთის მთავრობის იუსტიციის მინისტრმა, მე ხელი მოვაწერე შესაბამის გადაწყვეტილებას, რომელიც თანხმობას იძლევა Ratko Mladić's extradition შესახებ.
The decision granted the extradition of Ratko Mladić.
განცხადებიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ სოფლიოს სამყარმა ტელევიზიებმა გაავრცელეს კადრები, თუ როგორ გამოხავს ბელგრადის სასამართლოს შენობიდან მანქანების კორტეჟ მლადიჩი, რომელიც მოგვიანებით სამთავრობო თვითმფრინავმა გადაიყვანა ჰოლანდიის ქალაქ როტერდამში, იქიდან კი სპეციალურმა შემფრენმა ჰააგაში. რატკო მლადიჩი სასამართლოს წინაშე რამდენიმე დღის განმავლობაში წასდგება, რომლის დროსაც მას მოუწევს საკუთარი ვინაობის დადასტურება და გაეცნობა მის მიმართ წაყენებულ თითოეულ ბრალდებას. მლადიჩს ბრალი ედება 11 მძიმე დანაშაულში, მათ შორის ბოსნიელ მუსლიმთა მასობრივ ხოცვა-ჟლეტასა და გენოციდში. მლადიჩის ხელმძღვანელობით 1995 წელს სრებრენიცაში 8000 მუსლიმანი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს, რაც ევროპაში მიჩნეულია ყველაზე საზარელ დანაშაულად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. როგორც ყოფილი იუგოსლავიისათვის საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალის წარმომადგენელმა ჯონ ჰოკინგმა განუცხადა დღეს სააგენტო როიტერს, რატკო მლადიჩი ძალიან კარგად თანამშრომლობს გამოძიებასთან და არანაირი პრობლემა ციხის ადმინისტრაციასთან არ შექმნია. მიუხედავად ყოფილი სერბი გენერლის ახლობლებისა და ადვოკატების მტკიცებისა, რომ მლადიჩი მძიმე დაავად და ვერ გაატან სასამართლო პროცესამდეო, ბელგრადის სასამართლომ 27 მაისს მიიღო გადაწყვეტილება ეჭვმიტანილის ექსტრადიციის თაობაზე. ზემოხსენებულმა სერბეთის იუსტიციის მინისტრმა სნეჟანა მალოვიჩმა რატკო მლადიჩის შეპყრობასა და ჰააგის ტრიბუნალისათვის მის გადაცემას სერბეთის მორალური და საერთაშორისო ვალდებულება უწოდა.
With the extradition of Ratko Mladić to the Hague, Republic of Serbia has
ჰააგის ტრიბუნალისთვის რატკო მლადიჩის ექსტრადიციით სერბეთის რესპუბლიკამ შეასრულა მორალური და საერთაშორისო ვალდებულება. ჩვენი ქმედება წარმოადგენს იმის მკაფიო დადასტურებას, რომ სერბეთი პატივისცემით ეკიდება ყოფილი იუგოსლავიისთვის საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალთან თანამშრომლობის ბოლომდე მიყვანას.
devoted towards completing its cooperation with the ICTY.
თუმცა მლადის სერბეთში ბევრი მხარდამჭერი ხავს. რაც იყო კიდეც იმის მიზეზი, რომ საზარელ დანაშაულში ეჭმიტანილ გენერალს საიმედო ნავსაყუდელი ჰქონდა მთელი 16 წლის განმავლობაში. რადგო მლადეში ზოგიერთი გმირად მიიჩნევს, მათ შორის არის ბოსნიელი სერბი ნენად ბატკოვიჩი, ბალკანეთის ომის ყოფილი ვეტერანი, რომელიც 31 მაისს მლადეჩის ათასობით სხვა მომხრესთან ერთად მარშირებდა ბანია ლუკას ქუჩებში. Mladići ჩემთვის თავისუფლების სიმბოლოა, Mladići დაუმარცხებელი სერბი გმირია, იგი სერბეთის რესპუბლიკისათვის უკვდავია, ჩვენ მას არასოდეს მივატოვებთ, დღეგრძელობა რატკო Mladićს. Mladićის შეპყრობას უმალვე გამოეხმაურა ევროკავშირი, რომლის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ამ ნაბიჯით კარგი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ სერბეთი კიდევ უფრო დაწინაურდეს ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართულებით. თუმცა სერბეთის ხელისუფლების მისამართით ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმული ქების სიტყვების მიუხედავად, მაინც ღიარჩება შეკითხვა, თუ როგორ ახერხებდა მიმალვას 16 წლის განმავლობაში უმძიმეს სამხედრო დანაშაულობებში ეჭვმიტანილი პირი. სერბეთის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ მიმდინარეობს იმ პირთა, მათ შორის ხელისუფლების შესაძლო წარმომადგენელთა დადგენა, რომლებიც სამხედრო დანაშაულობებში ეჭვმიტანილ რატკო Mladićს მიმალვაში ეხმარებოდნენ.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. გადაცემას კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. სამშაბათს მოკლული იპოვეს პაკისტანელი ჟურნალისტი, რომელმაც ალ-ყაიდისა და პაკისტანის სამხედრო ფლოტს შორის კავშირებზე სტატია გამოაქვეყნა. გავრცელებული ინფორმაციით, საიდ სალემ შაჰზადს, რომელიც ჰონგ-კონგში დარეგისტრირებული ვებსაიტისა და იტალიის საინფორმაციო სააგენტოსთვის წერდა, პაკისტანის უსაფრთხოების ძალები რამდენჯერმე დაემუქრნენ. ჟურნალისტი სახლიდან 29 მაისს გავიდა ერთ-ერთ სატელევიზიო შოუში მონაწილეობის მისაღებად და უკან არ დაბრუნებულა. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
40 წლის პაკისტანელი ჟურნალისტი საიდ სალემ შაჰზადის გვამი ისლამაბადის გარეუბანში მისსავე მიტოვებულ ავტომანქანასთან იპოვეს. პოლიციის თქმით, ჟურნალისტის სხეულზე აშკარად შეიმჩნეოდა წამების კვალი. საიდ სალემი, რომელიც ონლაინ გაზეთ აზია ტაიმისთვის წერდა, კვირას გაუჩინარდა, ორი დღით ადრე კი გამოქვეყნდა მისი სტატია, რომელსაც ბევრი მისი მკვლობის მიზეზად ასახელებს. სტატიის თანახმად, ალ-ყაიდის მიერ გასულ კვირაში განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმა კარაჩიში განლაგებულ სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე იყო რევანში. ალ-ყაიდას თან კავშირში ეჭვმიტანილი ფლოტის ოფიცრების დაპატიმრების გამო. აზია ტაიმში გამოქვეყნებული სტატიის თანახმად, ალ-ყაიდამ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმა მას შემდეგ მიიტანა, რაც უშედეგოდ დასრულდა მოლაპარაკებები ტერორისტებსა და სამხედრო ხელმძღვანელობას შორის. შაჰზადი წერდა, რომ სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლობასთან მოლაპარაკებებისას ტერორისტები ეჭვმიტანილი ოფიცრების გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. ასანიშნავია, რომ საიდ სალემ შაჰზადი უსაფრთხოებისა და ტერორიზმის საკითხების სპეციალისტად ითვლებოდა და ხშირად წერდა მსგავს მგზნობიარე თემებზე. შესაბამისად, როგორც გარდაცვლილის მეგობრები იხსენებენ, შაჰზადს გაცნობიერებული ჰქონდა მის წინაშე მდგარი რისკები. აი რა განაცხადა მოსალოდნელი საფრთხეების თაობაზე პაკისტანის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარემ შამსულ ისლამ ნაზმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
Salem Shahzadma gauchinarebamde tavadve uambo mis megobrebsa da politsias rom Pakistanis usaptqoebis samsakhuris mishnolovani saagentosagan miigo mukhara rom moklavden tu kitavs ar daranebebda sagamodziebo jurnalistikas da Pakistanis usaptqoebis samsakhurisa da sva samkhedro uzqebebis kanonieri tu ukanono sakmienobis mkhilebas.
ისლამ ნაზმი იხსენებს, რომ ბოლო სტატიისათვის შაჰზადი დაკითხვაზე გამოიძახეს ერთ-ერთ სამძებრო უწყებაში და სთხოვდნენ დაესახელებინა ინფორმაციის წყარო. როდესაც უარი მიიღეს, მას დაემუქრნენ, რომ საკადრის მიიღებდა თანამშრომლობაზე უარის თქმის გამო, ამბობს ისლამ ნაზი პაკისტანის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე. Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ალი დაიან ჰასანი კი აცხადებს, რომ შაჰზადს უშუალოდ პაკისტანის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელები ადმირალი ადნან ნავაზი და პირველი რანგის კაპიტანი ზალიდ პერვაიზი დაემუქრნენ, თუკი არ გაამჟღავნებდა ინფორმაციის წყაროს. ასე თუ ისე, ჟურნალისტის მკვლელობამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, თუ რაოდენდით საფრთხეს წარმოადგენს პაკისტანიდან ინფორმაციის გავრცელება. გაერო ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის კვლევებით პაკისტანი 2010 წელს ყველაზე სახიფათო ქვეყანა იყო ჟურნალისტებისათვის. გავრცელებული ინფორმაციით, გასულ წელს პაკისტანში 8 ჟურნალისტი დაიღუპა. ამ წელს კი შაჰზადის ჩათვლით ეს უკვე ჟურნალისტების დაღუპვის მესამე შემთხვევაა პაკისტანში. ქვეყნის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ ღრმა მწუხარება გამოხატა შაჰზადის ტრაგიკული სიკვდილის გამო და მოუწოდა სამართალდამცველ ორგანოებს და დაუყოვნებლად გამოიძიონ ჟურნალისტის გატაცებისა და მკვლელობის საქმე.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. გადაცემას კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის მიერ წარმოებულ დიპლომატიას ფუნდამენტური მორალური იმპერატივები და ღია საპარლამენტო პოლიტიკა უნდა განსაზღვრავდეს და არა დახურულ კარს მიღმა შედგენილი სტრატეგიები. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვა მსპირი, რომელიც ევროკავშირის რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლებისთვის სანქციების დაწესებას სთხოვს. საუბარია ბილ ბრაუდერზე, ბრიტანული ფონდის Hermitage Capital-ის აღმასრულებელ დირექტორზე და ერთდროს რუსეთისთვის ყველაზე მსხვილ უცხოელ ინვესტორზე. ახლა ბრაუდერი სულ სხვა მიზნისთვის იბრძვის. მას სურს პასუხი აგონ პირებმა, რომლებიც მისი თქმით მისი ერთ-ერთი ადვოკატის, სერგეი მაგნიცკის ციხეში სიკვდილში არიან დამნაშავე. ბრაუდერმა შეადგინა 60-კაციანი სია, რომელიც რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასამართლო სისტემის და FSB-ს წარმომადგენლებს მოიცავს. და აცხადებს, რომ მაგნიცკი სწორედ ამ პირებმა აწამეს და მოკლეს. მას შემდეგ, რაც ადვოკატმა მათი მილიონობით ევროს ოდენობის საგადასახადო მაქინაცია გამოააშკარავა. ამერიკული წარმოშობის ბრიტანელი ბიზნესმენი ბრაუდერი ახლა ევროპის პარლამენტს და ევროკავშირის ცალკეული წევრი ქვეყნების მთავრობებს მიმართავს შუამდგომლობით, რათა მათ ევროპის საბჭოს ამ პირებისთვის სანქციების დაწესება სთხოვენ. ორშაბათს 30 მაისს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც სიაში შეტანილ ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს, ოლეგ სილჩენკოს, ფედერალური კანონი არ დაურღვევია. ამ ნაბიჯს ბრაუდერი და უფლებადამცველები საქმის მიჩქმალვის მცდელობად აფასებენ, რომელიც ზიანს აყენებს რუსეთის მთავრობის მიმართ ნდობას. ბრაუდერს, რომელსაც რუსეთის ოფიციალური პირების მხრიდან მასშტაბურ კორუფციულ მაქინაციებზე მტკიცებულებები აქვს გამოქვეყნებული, სურს ევროკავშირმა ამ საქმეში ჩართულ პირებს აქციები გაუყინოს და ევროკავშირში შესვლა აუკრძალოს. ჩვენ ვაცხადებთ წამების ჩამდენებს და მკვლელებს ნუაძლებთ ევროპაში ჩასვლის საშუალებას. მორალი არც ერთმა პოლიტიკოსმა არ უნდა გადააყოლოს, თუნდაც რუსეთთან კავშირების გაუმჯობესების ბუნდოვან კონცეფციასო, უთხრა ბრაუდერმა EU Observer-ს გასულ კვირაში, ევროკავშირ რუსეთის საპარლამენტო კომიტეტის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ. იმის მიუხედავად, რომ გავრცელებული ვარაუდით ბრაუდერი თავის მთავარ მიზანს 60-კაციანი ჯგუფისთვის სანქციების დაწესებას ვერ მიაღწევს, აშკარაა, რომ მის მიერ წამოწყებულმა ფართომასშტაბიანმა კამპანიამ უკვე მოახდინა გავლენა ევროკავშირ რუსეთის დიპლომატიურ ურთიერთობაზე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის მიერ რუსეთში მის მთავარ წარმომადგენლად დანიშნულმა დიპლომატმა გუნარ ვიგანდმა ბრაუდერს და ევროპარლამენტარებს უთხრა მაგნიცკის საქმის შესახებ ევროკავშირის დიპლომატები ყველა შეხვედრაზე ეკითხებიან რუსეთის წარმომადგენლებსო. ვიგანდის თქმით, ეს საკითხი ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზოს და რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრაზეც წამოიჭრა თებერვალში, ისევე როგორც სხვა მაღალი რანგის შეხვედრებზე. ვიგანდმა დასინა, რომ დიდი მედებს ამყარებს საგანგებო გამოძიებაზე, რომელსაც ადამიანის უფლებების საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხეილ ფედოტოვი ხელმძღვანელობს. ჩვენი შტაბეშტილებით ის საქმეს ძალიან სერიოზულად ეკიდებაო, განაცხადა ვიგანდმა ფედოტოვთან შეხვედრის შემდეგ. თუმცა, როგორც ვთქვით, ბრაუდერის მიზნის განხორციელება და ევროკავშირის მხრიდან მის მიერ დასახელებული პირებისთვის სანქციების დაწესება ნაკლებად სავარაუდოა. როგორც EU Observer-ს კეთრინ ეშტონის სტრუქტურის საგარეო საკითხთა სამსახურის ერთ-ერთმა ანონიმურად დატოვებულმა წარმომადგენელმა უთხრა, ევროკავშირის სანქციების პოლიტიკა სტრატეგიულ მიზნებს ემყარება. ჩვენ სანქციებს უწესებთ წამყვან პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც ფართო მოსახლეობის სისტემატურ რეპრესიებს მიმართავენ, როგორც ეს ბელორუსიაში, სირიაში და ლიბიაში ხდება. სამართლებრივი პრობლემები სხვა ქვეყნებშიც ბევრია, მაგრამ ყველას სანქციებს ვერ დაუწესებთო, დასწინა მან. თუმცა ბრაუდერი სტატუს-კვოსთან შერიგებაზე გადაჭრით აცხადებს უარს. საგარეო საკითხთა სამსახურის წარმომადგენლებს შეიძლება თავიანთი მოსაზრებები ჰქონდათ იმაზე, მოხდება თუ არა ეს, მაგრამ სანქციების დაწესებაზე საბოლოო გადაწყვეტილება საზოგადოებრივ აზრს დაეყრდნობა და იმას, ეს აზრი რა გავლენას მოახდენს ევროკავშირის ქვეყნების დემოკრატიულად არჩეულ პარლამენტებზე და მთავრობებზე. ჩვენ ევროკავშირის მასშტაბით ზეწოლას ვაძლიერებთ, რათა ეს მოხდესო, ამბობს ბრაუდერი. ამასთან, მისი თქმით, მისი კამპანიის მიმართ დადებითი განწყობა უკვე გამოხატეს ბრიტანეთის, ჰოლანდიის, ჩეხეთის, გერმანიის და პოლონეთის პარლამენტებმა. ევროპის პარლამენტმა დეკემბერში მოუწოდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს განიხილონ სანქციების პერსპექტივა. შვეიცარიის მთავრობამ კი უკვე გაუყინა საბანკო ანგარიშები სიაში შეტანილ რამდენიმე პირს. ბრაუდერი შეერთებული შტატების კონგრესში შეტანილ მაგნიცკის აქტსაც გამოყოფს, ორპარტიულ 15 სენატორის მიერ ინიცირებულ ინიციატივას. კონგრესის მხრიდან ამ აქტის დამტკიცების შემთხვევაში 60-კაციან სიაში შეტანილ პირებს შეერთებული შტატები ვიზების მიღებას აუკრძალავს და აქტივებსაც გაუყინავს. ევროპარლამენტარებთან შეხვედრაზე ბრაუდერმა 2009 წლის 16 ნოემბრის დილაც გაიხსენა, როცა დაურეკეს და მაგნიცკის სიკვდილში ატყობინეს. ეს ყველაზე საშინელი ამბავი იყო, რაც კი შეიძლებოდა გამეგო. გული მომიკვდა. მაშინ იმავე წუთში გადავწყვიტე, რომ ადამიანები, ვინც ეს ჩაიდინა, პასუხს აგებდნენო, თქვა მან. 27 წლის მაგნიცკი თითქმის 1 წლის განმავლობაში იყო ციხეში ისე რომ ბრალი არ ჰქონდა წაყენებული. გავრცელებული ვარაუდით ის სამედიცინო პერსონალის მხრიდან უყურადღებობით დაიღუპა. მას პანკრეასის დაავადება ჰქონდა და აუცილებელ მედიკამენტზე უარი უთხრეს. დაღუპულის დედა შემდეგ აცხადებდა რომ მისი შვილის გვამს ორი თითი მოტეხილი ჰქონდა, ხელებზე კი შავი და ლურჯი ჰემატომები აღენიშნებოდა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განაგზობთ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას უთმობთ. გასულ კვირაში პრაღას სტუმრობდა ჯაზის გამოჩენილი მუსიკოსი, თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დრამერი, ჯეკ დეჯონეტი. მან ჯაზ კლუბ ლუცერნაში გამართა კონცერტი პრაღის ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში. მუსიკოსი მსოფლიო ტურნეზე იმყოფება თავის ჯგუფთან ერთად, რომელშიც მას გვერდს უშვენებენ საქსოფონისტი რუდრეშ მაჰანთაბა, გიტარისტი დევიდ ფიუჟინსკი და ჯორჯ კოლიგანი კლავიშები. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
ჯეკ დეჯონეტი თანამედროვე ჯაზის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და დიდარი შემოქმედებითი სტილის მუსიკოსად ითვლება. რაღაცით ის მაილს დევის ჩამოკავს. გაიარა ჯაზის განვითარების სხვადასხვა ეტაპი და ყოველ მათგანში საკუთარი მკაფიო ანაბეჭდი დატოვა. ყოველი მათგანის განვითარებაში შეიტანა თავისი წვლილი. სხვადასხვა მაილს დევისის შემთხვევით არ ვახსენე, ჯაზის ნებისმიერი მუსიკოსის ერთგვარი სავიზიტო ბარათია მაილსთან ერთად დაკრული კონცერტი ან ჩაწერილი ალბომი. ჯეკ დეჯონეტს ბედმა მაილსთან თანამშრომლობა არ გუნა ისეთ მნიშვნელოვან პროექტში, როგორიცაა Beaches Brew. 1968 წელს გამოსული ალბომი, რომელიც ჯაზის განვითარების ერთ-ერთ ქვაკუთხედად ითვლება, რომელმაც ჯაზ მიმართულება შეუცვალა და რომელმაც თავისი დროის უძლიერეს მუსიკოსებს მოუყარა თავი. თავის ავტობიოგრაფიაში მაილს დევისი წერს: ჯეკ დეჯონეტი მაძლევდა ღრმა გრუს, რომელზე დაკვრაც ძალიან მიყვარდაო. ჯონეტი ჩიკაგოში დაიბადა 1942 წელს. თავიდან იქვე უკრავდა, ყავდა საკუთარი ჯგუფები. ამ პერიოდში ის ისეთივე წარმატებით უკრავდა ფორტეპიანოზე, როგორც დასარტყამ ინსტრუმენტებზე. უკრავდა რითმ ენ ბლუზს, ჰარდ ბოპს, ავანგარდს. 1966 წელს რაშიდ ალისთან ერთად იყო ჯონ კოლტრეინის კვარტეტის დრამერი. საერთაშორისო აღიარება ჩარლზ ლოიდის კვარტეტში მოიპოვა. თავისი მუსიკალური კარიერის განმავლობაში დეჯონეტი მრავალ გამოჩენილ მუსიკოსთან ერთად უკრავდა. ჯონ კოლტრეინი და მაილს დევისი უკვე ახსენეთ, მათ რიცხვს განეკუთვნებიან ასევე ორნეტ კოლმენი, სონი როლინზი, სანდრა, თელონიუს მონკი, ბილ ევანსი, კით ჯარეტი, ჰერბი ჰენკოკი, ჯო ჰენდერსონი და მრავალი სხვა. დეჯონეტზე მოთხოვნილება ყოველთვის დიდი იყო. ისევ მაილს დევის რომ დაუბრუნდეთ, მის ჯგუფში მუშაობისას დაუახლოვდა დეჯონეტი გამოჩენილ პიანისტ კით ჯარეტს. ასევე მაილსმა მიიყვანა ის ჯონ მაკლაფლინთან, ჩიკ კორეასთან და დეივ ჰოლანდთან თანამშრომლობამდეც. გარდა იმისა, რომ ჯეკ დეჯონეტს წარმატებული კარიერა აქვს საკუთარ ჯგუფებში, მას განსაკუთრებული სახელი მოუხვეჭა კით ჯარეტთან თანამშრომლობამ. ტრიომ, რომელშიც კით ჯარეტისა და დეჯონეტის გარდა კონტრაბასისტი გერი პიკოკი უკრავს, მრავალი დისკი ჩაწერა ცნობილ ხმისჩამწერ კომპანია ECM-ში. არაფერი რომ არ თქვათ, მთელ მსოფლიოში გამართულ ურიცხვი რაოდენობის კონცერტებზე.
ჯეკ დეჯონეტის შესახებ ბიძინა რამიშვილმა ისაუბრა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.